Mul on muuseas ühest analoogsest treeninglaagrist meeles lõbus seik. Olime tagasi teel Tranaasi baaslaagrisse, treeningujumiselt Linköpingist. Olin just saanud juhiload. Minu autos sõitsid veel maavõistkonna kaaslased Anneli Österström ja Marie-Louise Frey. Peatusime, et minna sööma McDonaldsisse, mis on ühe maavõistkonna liikme jaoks sama hästi kui ebaseaduslik tegevus. Kui ma kõigi meie õnnetuseks avastasin, et võtmed jäid autosse ja auto oli lukus. Helistasime politseisse ja palusime abi. Nad olidki mõne hetke pärast kohal, valmis meid rumalast olukorrast päästma. Kuid enne ukse kallale asumist tekkis neil kerge tõrge. Nad vaatasid kahtlustavalt kord ilma käteta mind, kord ebanormaalselt lühikese kasvulisi Anneliid ja Marie-Louise. Ja kes teist siis sõitma kavatseb hakata? Minu Honda Prelüüd nägi ju välja nagu iga teine tavaline auto. Rool asetses oma õigel kohal. Ma juhin parema jalaga. Gaasi ja piduripedaale oli natukene pikendatud, et sobida mu lühikesele vasakule jalale. Sõidu ja suunatuledel ülitid olid monteeritud peatoe sisse, sest neid vajutan ma peaga. Ei tule praegu meelde, kas ma tookord ka sõidudokumente näitama pidin, kuid kõik läks hästi ja pärast seda, kui tervelt 5 politseiautot puhtast uudishimust kohale olid sõitnud ja moe pärast ka abiks olnud, õnnestus uks lahti muukida ja meie saime jätkata oma sõitu treeninglaagrisse. Pärast MM-i saabus aeg sõita 1987. aasta EM-ile Prantsusmaale ja tookord olin ma ikka tõeliselt heas vormis. Sain 4 kulda 4 erineval alal, kuid päris ausalt öeldes ei mäleta ma enam, milliste aegadega ja millistel aladel täpselt. Ja seda mäletan küll, et tegin liblikujumises uue maailmarekordi. Lisaks EM-ile osalesime maavõistkonnaga veel mitmel pool Euroopas erinevatel võistlustel. Ükskord kohtasin prantslannat, kellel samuti nagu minulgi polnud kumbagi kätt. Istusime ühel õhtul õues ja mängisime kaarte. Prantslannal ja minul olid loomulikult sarnased kaardihoidmise võtted. Hoidsime kaarte varvastega. Tema kaardi käsitsemistehnika tegi mind aga päris kadedaks, sest ma nägin, kui palju kergem oli pikkade varvastega toime tulla. Sellisest elegantsist ei saanud mina oma viineri jupikeste pärast unistadagi. Kuid nüüd hakkas kätte jõudma aeg, mis oli paljude jaoks olnud nende treeningu põhieesmärk. Paraolümpia. Paraolümpia pidi seekord aset leidma Lõuna-Koreas, Soulis, kohe pärast tavalist olümpiat. See oli ka minu eesmärk, kuigi olin vahepeal kolinud Stockholmi ja alustanud õpinguid kõrgemas muusikakoolis. Treeningud neelasid suure osa minu ajast ja mul tekkis õige varsti küsimus, mida ma õieti taotlen? Kas need mõned medalid ikka olid väärt kogu seda kannatust? Tegelikult ei olnud mulle ju kunagi meeldinud treenida. Liikuma panev jõud ei olnud minu puhul mitte võimalik edu, vaid pigem reisilust ning treeninglaagrites ja võistlustel leitud hea seltskond. Õhtuti lesisime voodites ja jutustasime toanaabritega kõigest, mis mahtus maa ja taeva vahele. Sellest, mis tunne on olla invaliid ja mida see endaga kaasa toob, elust ja jumalast. Avastasin, et paljude teistega võrreldes oli mul olnud õnnelik elukäik, tõeliselt õnneliku lapsepõlve ja vanematega, kes mind armastasid ja kõigele krooniks veel usuteele juhatasid. Vahel tuli mul teistele aru anda, miks ma ei olnud kunagi vihane või kibestunud oma invaliidsuse pärast. Vahel suutsin ehk mõnele lihtsalt kannatliku kuulajana toeks olla. Usun, et paljuski just need jutuajamised tekitasid minus tunde, et treeningud on kõigest hoolimata mõttekas jätkata. 1988. aasta 10-kuise olümpiaeelse treeninguperioodi ajal tundsin siiski järsku, et nüüd sai lõplikult kõrini. Tahtsin lõpetada. Ütlesin nii Jumalale kui endale, et järgmisel nädalal lähen maavõistkonna treeneri juurde ja teatan, et hüppan rongilt maha. Kuid paar päeva hiljem helistas mulle tuttav naisterahvas ja rääkis, et sai palve ajal käsu mulle helistada ja mind edasi treenima julgustada. Ta ei teadnud midagi minu plaanidest, kuid tema jutul oli mõju, mis pani mind ümber mõtlema ja treeninguid jätkama. Absoluutselt kõige suuremaks elamuseks kujunes minu jaoks olümpia avatseremoonia. Tribüünidel tungles enam kui 70 000 vaatajat. Samal ajal kui üle 4000 invasportlase 60 rahvusest marssis olümpiastaadionile. Rootsi esindus koosnes 132 inimesest. Valjuhälditest kaikus muusika ja suurtelt ekraanidelt näidati lähivõtteid parajasti staadionile jõudnutest. Seejärel süüdati olümpiatuli. Kogu avatseremoonia oli väga pidulik ja värvikirev. Üritus toimus vahetult pärast tavalist olümpiat. Ja minu meelest oli võimas olla koos nii paljude rõõmsate ja pidulike inimestega. Pean tunnistama, et mul käis isegi hetkeks peast läbi mõte, et sama pidulik saab kindlasti olema taevalinna sisenemine. Üldiselt möödus kogu sõulis olek treeningute tähe all. Mõnedes olümpialinnades saab pidu läbi juba pärast tavalisi olümpiamänge, kuid sõulis oli teisiti. Kogu linna elu näis olevat häälestatud olümpiamängudele ja paraolümpia näis neile niisama tähtis kui tervete atleetide jõukatsumine. Paraolümpial oli ka oma maskott, karu. Tavaliste olümpiamängude attribuutika oli täielikult uue vastu välja vahetatud. Kõikjal võis näha lilli ja lippe. Ühe suure vea olid korraldajad siiski teinud. Olümpiaküla ehitamisel oli täiesti unustatud arvesse võtta puudega sportlasi. Viimasel hetkel otsustasid korraldajad kiiruga kokku klopsida uue olümpiaküla. 9 kõrghoonet puudega inimestele mõeldud korteritega, kuhu meid siis elama paigutati. Võistluste külastatavus kujunes kõrgeks. Ka pressis ja TV-s pöörati üritusele suurt tähelepanu. Seetõttu oli võistlustel massiliselt külastajaid, kelle hulgas tundus olevat palju inimesi sõuli erinevatest kirikutest. Nad lehvitasid igasuguste loosungitega ja olid tihti ära õppinud ka selle maakeelseid hüüdlauseid, mille esindajad nad olid otsustanud toetada. Tribüünidel toimus tõsine kisavõistlus, kui iga rühm oma maad toetas. Isiklikult olin end registreerinud 4 alal. 25 meetri selili ujumine, libliku ujumine, vabatehnikas ujumine ja rinnuli ujumine. Minu favoriitala oli libliku ujumine ja ise enesestki mõista lootsin sellelt palju. Kuid päev enne võistlusi sain teada, et just libliku ujumisele oli end registreerinud liiga vähe maid. Viimaks võttis veel üks maa oma kandidatuuri tagasi ja 25 meetri libliku ujumine jäeti ära. Aftonbladeti kaastööline Leif Åke Josefsson pani seda tähele ja kirjutas. Leena Maria Johanssonist on saanud invaspordi ohver. nagu on selgunud pärast viimaseid teateid. Leena-Maria juhtum on ainult üks paljude seast paraolümpial, mille korraldus jätab kõvasti soovida ja kus paljustki valitseb kaos ja peataolek. Tema favoriitalale ei leidunud 4 osavõtjat. Niisiis ei tekkinud põhjust võistelda. Leena-Maria pidi rahulduma teistel aladel saavutatud 5. ja 6. kohtadega, kuid ei mingeid medaleid sellel kullapalavikust pärjatud OM-il. Kas jõuab ta jätkata järgmiste olümpiamängudeni? Ehk tekib Barcelonas 1992. aastal uusi ja paremaid võimalusi. Loomulikult olin veidi pettunud, kuid ohvrina ma end küll ei tundnud. Olin rõõmus oma seliliujumise 4. koha, vabaujumise 5. koha ja vabatehnikas ujumise 6. koha üle. Olin sellest lõputust treenimisest kohutavalt väsinud ja soovisin end pigem muusikale ja laulmisele pühendada. Barcelonast ei saanud kunagi minu eesmärki. Seuli OM jäi mu viimaseks võistluseks. Nagu targad inimesed arvastavad ütelda, tuleb osata lõpetada siis, kui oled tipus. Laul ja orel. Alguses ei uskunud minu laul ja tulevikku mitte keegi, kuid ma ei mäleta, et oleksin viitsinud selle üle eriti oma pead vaevata. Laul ja muusika olid olnud osa minu elust juba alates esimestest eluaastatest. Minu muusikaline kasvupinnas oli kirikulaulude ja isa The Oak Ridge Boys plaatide tasakaalustatud segu. Samuti oli nii isa kui ema suguvõsal kombeks palju laulda ja pilli mängida, nii et mul oli väga vähe võimalusi muusikast mööda hiilida. Väiksena lasti mul vahete vahel laulda suguvõsa kokkutulekutel. Siis pandi mind tooli peale seisma, et ma kõikidele hästi näha oleks. Sugulaste kokkutulekuid korraldati meil mitu korda aastas. Jõulu esimese püha juurde kuulus aga veel üks eriline traditsioon. Sõitsime kõik koos mõnda vanadekodusse ja laulsime sealsetele vanakestele. Minu meelest oli see eriti tore ettevõtmine. Lisaks sellele mõjutasid minu muusikalist arengut kirik ja kohalik muusikakool. Paljudes vabakirikutes on muusika koguduse elus kesksel kohal ning Haabo ja Pankerüüdi missionikirikud polnud selles osas mingiks erandiks. Kõigepealt hakkasin laulma Pankerüüdi missionikiriku lastekooris. Samal ajal kirjutasin ka oma esimese laulu "Ma tahan olla sulle sõber". See oli lihtne viis, millele isa sõnad kirjutas ja mida me seejärel lastekooriga agaralt ette kandsime. Kuna ma juba varakult hästi viisi pidasin, sain vahete vahel ka soolot laulda. Ja selle vastu ei olnud mul kunagi midagi. Otse vastu pidi. Mulle meeldis väga seista koori ees ja saada kõikide inimeste tähelepanu osaliseks. Tagantjärele vaadates oli see kõik väga hea treening mu hilisema elu jaoks. Kuna alustasin nii varakult, ei tundnud ma end hiljem kunagi ebamugavalt, kui mul hulga inimeste ees laulda tuli. Muusikakoolis sai minu instrumendiks elektriorel. Kuna meil oli kodus oma elektriorel, sai tunde läbi viia ka kodus. 3. klassist alates hakkaski meil kord nädalas käima õpetaja Maria Erlandson, kes oli olnud ka kirikulastekoori juhataja. Mind pandi istuma veidi kõrgema aluse peale, et jalad asetseksid oreli suhtes õigel kõrgusel. Kui ma pärast kõrgemas muusikakoolis orelitundide võtmist jätkata tahtsin, pidi üks osav näpp tavalisele orelipingile lisaks minu jalgade jaoks veel erilise aluse konstrueerima. Pedaalide kasutamine kuulus muidugi võimatute asjade hulka, kuid kirikulaulude mängimisega tulin kenasti toime ja seegi oli täitsa vahva. 9. klassis hakkasin käima laulutundides Jönköpingi muusikakoolis. Ma ei olnud laulmises just väga tugev ja nagu ma juba varem ütlesin, ei olnud kellelgi minu laulja võimetesse suurt usku. Aga ma armastasin muusikat. Varsti jõudis kätte aeg valida õppesuund gümnaasiumis ja ka minul teiste hulgas tuli sellele üle mõtlema hakata. Minu tunnistus oli selline hall keskmine, kuid ausalt öelda ei huvitanud mind üldsegi need alad, kus tuupuritunnistust vaja läks. Kõigest hoolimata oleksin ma tõenäoliselt ikkagi sisse saanud. Minu unistus oli õppida hoopis sekretäriks või kontoritöötajaks, kuid kui ma kuulsin võimalusest valida muusikasuund, ehk täpsemalt öeldes muusikakallakuga sotsiaalsuund, haarasin sellest kinni. Pilukil võimaluse ukse vahelt paistis siiski ka üks tüütu probleem. Nimelt oli sisse astuda soovijaid väga palju ja enamikul neist oli ette näidata minu omast kaugelt kangem tunnistus. Aga lõppude lõpuks sain ikkagi sisse. Mul oli õnn saada sisse muusikasuuna reserveeritud kvoodiga. Pärast seda, kui olin sisseastumiseksamil oma muusikalisi võimeid demonstreerinud. Usun, et minu invaliidsus oli sissesaamisel üks määrav tegur, sest mu muusikalised oskused polnud tol ajal kuigi aukartust äratavad. Järgnevad kaks õpinguaastat Berbrahe gümnaasiumis kujunesid erakordselt toredateks ja viljakateks. Parimad aastad siiamaani. Muusikatundide läbiviimiseks oli koolil spetsiaalne muusikamaja, kus sai oldud praktiliselt terve päev. Ja kuigi tunnid algasid vahel juba kell 8 hommikul, võis õpilasi leida muusikamajast tihti veel kell 9 õhtul. Sellel kellaajal lülitati sisse turvalist signalisatsioon ja siis oli targem sealt jalga lasta. Ühel aastal lavastasime muusikali West Side Story ja etendasime seda terve nädala jooksul. See oli minu meelest ennekuulmatult vahva. Mina lõin kaasa orkestris, kus mängisin sünti. Hiljem korraldati meile paar reisi Londonisse, kus saime näha juba tõeliselt tasemel esitusi.